Et võtke lahti Anselmi tekst, Anselmi prosloogion, mida te olete nüüd lugenud. Et võtke see lahti ja see on see, millest me täna arutame ja räägime. Ja esimeses peatükis, Anselmi esimeses peatükis, kohe päris alguses, on üks suurepärane palve. Ja ma mõtlesin, et me võiksime seda palvet täna hommikul palvetada ühes koos. Kas te olete leidnud selle teksti? Нашли Anselm Canterburyski.
Я даже открыть ещё не могу.
Первый глав.
Касательно.
Что?
А. Введение в систематическое богословие, Женя.
Да.
Ниже там.
Mis ta ütleb, et...
Ei, ta seletab mu mehele kuudeks.
Aa, okei.
Введение в систематическое богословие. Сейчас, ну, я найти сама не могу.
Aha. Может под микрофон...
Я отключила.
Ja, спасибо. Ja. Если вы нашли Anselm руку, ставите, kas leidsite первый глав Anselm? Nii. Ma loen eesti keeles selle palve ja olgu see meie palve ja siis ma palun, et keegi loeks vene keeles. Sa vaatad vene keelselt eesti keeleselt? Okei. Okay. Et muidu tõlkidele on raske, aga me palvetame seda kaks korda siis niimoodi. Ja palve on järgmine. Hei armetuke nüüd, page pisut oma tööde juurest. Varja end veidike oma kihavate mõtete eest. Heida nüüd koormavad mured ja lükka edasi vaevavad rabelused. Ole veidige vaba Jumala jaoks ja puhka veidige temas. Mine oma südame kambrisse. Aja välja kõik peale Jumala ja selle, mis aitab sind teda otsida. Ja sulgenud ukse, otsi teda. Ütle nüüd mu süda tervenisti. Ütle nüüd Jumalale. Otsin sinu palet. Sinu palet, Issand. Otsin. Hei, nüüd ka sina, Issand, mu Jumal. Õpeta mu südant. Kus ja mil viisil ta sind otsiks? Kus ja mil viisil ta sind leiaks? Ja... See on natukene kõne ise endaga ja natukene kõne Jumalaga. Aga loeme selle ka vene keeles niimoodi aeglaselt ja palvetame seda enda jaoks. Kogu see palve, avandas ma enne kui sa loed, kogu see palve räägib oma tähelepanu fookusesse vanemisest. See tähendab, see palve ütleb sulle, ma panen kõik kõrvalised asjad praegu kõrvale. Minu tähelepanu läheb ainult ühte kohta. Loeme seda nüüd ja palvetame seda koos.
Ныне побудись, о человече, уйди хоть немного по печени твоей, сокройся хоть малость от неспокойных твоих помыслов. Ныне отбрось прочь телесные заботы, отложи многотрудные твои занятия. Хоть ненадолго обрети досуг для Бога, хоть ненадолго, стяжай в нем успокоение. Войди в клеть ума твоего. Изгони все, кроме Бога и тех вещей, что помогают тебе искать Его. И затвори дверь, сыску Его. Скажи ныне все существо сердца моего. Скажи Богу так. Река твоего взыскую. Буду искать лица твоего, Господи. Господи, Боже мой, ныне ты научи сердце мое, где и как ему искать тебя. Где и как ему обрести тебя?
Амен. Ja siin on edasi lugedes, siin on väga palju selle kohta, kuidas kas inimene üldse saab Jumalat otsida. Kuidas meie mõistus on nii piiratud. Kuidas patt teeb meid tumedaks ja pimedaks. Ja samas meie sees on see igatsus otsida. Ja meil on igatsus aru saada, kes Jumal on. Me tunneme omaenda puudulikkust ja me tunneme selle ülesande kõrgust otsida Jumalat. Et kui me läheme selle teksti sisse ja läheneme Jumalale, siis me läheneme sellise tundega, aukartustundega, aga selle tundega, et me oleme nii vääritud, me oleme nii väikesed ja kust me üldse alustame. Ja ometi meie südames on nii suur igatsus. Ja meil on ka nii palju segajaid. Meil on nii palju segajaid. Meie oma mõtted on meie segajad. Need asjad ümber ringi. Meie kohustused on meie segajad. Ja minu mõelest just see oma tähelepanu panemine ühte kohta. Et otsida Jumalat on üks raskemaid asju. See oma mõtete vaigistamine. Ja ma arvan, praegune aeg on ka selline, et me kogu aeg teeme mitut asja korraga. Kogu aeg paraleelselt mingid asjad toimuvad ja see korraks välja ajada. Ja mulle meeldib, kuidas Anselm ütleb, mine südame kambrisse ja aja sealt välja kõik peale Jumala. Ja see, mis aitab sul teda otsida. See on umbes nagu Jeesus, kes läks templisse ja ajas sealt rahavahetajad ja pööras nende lauad ümber ja ajas nad välja, et see on palvekoda, see on Jumala koda. Oma südames ka. Me oleme selle nagu üle andnud nii paljudele asjadele. Et praegu ma tõesti palun otsi oma süda ülesse. Ja oma pea ka, viska kõik asjad välja. Kõik asjad välja, välja arvatud Jumal. Viska välja. Viska lihtsalt välja. See, mis tunnid mu 45 minuti pärast või üle homme, viskan need asjad välja. See, mis toimus eile või mille pärast sa muretsed, viskan need asjad välja. Ja mõtle korraks oma elu peale ja mõtle korraks selle peale, et Jumal ja mina. Mida tähendab, kui me alustame usutunnistuses ja ütleme, mina usun. Mina usun. Mina usun kõige väelisesse Jumalasse, taeva ja maa loojasse. Mina usun. Mõtle selle peale, kas sa usud. Mõtle selle peale, kas sa eile uskusid. Mõtle selle peale, kuidas või miks sa hakkasid uskuma. Ja mõtle selle peale, kuidas sa ennast tunned siis, kui keegi ütleb, et aga mina ei usu või küsib provotseerivaid küsimusi, et aga mille alusel sa usud? Sest see on usutunnistuses see kõige suurem deklaratsioon ja see on mina usun Jumalasse. Ja kui me ütleme, jah, ma usun Jumalasse ja huvitav on see, ma ei taha teile kõike siin nagu öelda, ma tahaks tegelikult kõigepealt kuulda seda, et kui te lugesite nüüd Anselmi, siis ma ütleks ainult selle kohta ühe asja, et kes see Anselm on. Anselm on Benediktiini munk. Tema elu, võiks öelda tema töö, võiks öelda tema amet on uskuda Jumalasse, on teenida Jumalat, on ülistada Jumalat. On õppida Jumala sõna, on tunda püha kirja, on viia läbi Jumala teenistusi. See on tema töö, see on tema igapäevane elu. Ja mida me siit tekstis kuulsime Anselmi ja tema usu kohta? Mis te arvate, kui te selle teksti põhjal nüüd on küsimus teile? Mõtlen, kuidas seda teha, sest hommikul on raske olla esimene, kes suu lahti teeb, midagi ütleb. Et, võibolla kasutage chatti, kui on midagi head öelda. Rääkige üksteisega, kui te olete ühes ruumis. Ja siin ruumis räägi oma naabriga, et võibolla, et istuks kellegi kõrvale hetkeks. Et kellega sa mõistad ühte keelt, et Ülo ja Andreas, Anja ja Filip. Ja ma tahaks lihtsalt ülesanne on Anselm kui inimene, mida tema kohta nagu arvate selle põhjal, mis ta kirjutas? Ja kuidas ta Jumalast räägib selles tekstis? Tema kui inimene. Ja. Et see tekst, te loete seda teksti ja te tegid mingi tunne selle kohta, et milline inimene see võiks olla või milline on tema suhe Jumalasse. Et võibolla lihtsalt mõni tähele pane, mis te panite tähele siit. See on teie esimene ülesanne. Все понятно, онлайн тоже. Et võtame Ansel Proslogioni ja vaatame, mida me arvame sellest inimesest, kes selle kirjutas.
Thank you.
Kas on mõned mõtted, mida võiks siis ka minuga jagada? Mõni parem mõte? Jaa. Milline inimene see Anselm on selle põhjal, mis te...
Mulle jättis ta natukene sellise tavetelik mulje siin konkreetselt selles tekstis. See, et ta avab nii poeetiliselt oma emotsioone välja. Mm-hmm. Ja ma arvan, siis kui me kirjeldame Taavetit ja Taaveti psalme, siis me just näeme tema, et on seda südame lähesust Jumalale osalest just selles, kui võrd avatud ta on Jumalale oma tunnetega. Ja siin ma näen seda Anselmis, kus pole mõnikõtte teoloogide lugemisel, on mind väga kõrmiliselt üles taotud. Ja siin on nii poeetiline ja nii kuulitab ta inimesele lugesin tegelikult välja.
Jaa, hästi, ta on võtnud aega oma sõnu seada ilusest. See on hea lugeda. Alguses natuke raske lugeda. Jaa, alguses natuke raske. Jaa.
Mina ka midagi kommenteerin. No võibolla see on natuke viga nagu pinnapealselt võibolla süvenem sellesse, mis ta on kirjutanud. Aga mul natukene jäi selline mulje, et kui ta räägib see, siis ta räägib sellisest nagu püüdusest näha Jumalat ja ta räägib sellisest nagu aga seda nagu ei saa, eks, et seda Jumala oled näha ja tema lähedal olla ja et see on nagu selline igatsus ja see on nagu selline nagu püüdus ja aga nagu ei saavuta seda, et minu mõelest tähendab, mina ise kristlasena olen mõistnud seda, et tegelikult see on iga kristlase jaoks, see on selles mõttes ta on nagu saavutatav asi, et kui sa tõesti võtad seda aega, nii nagu tema ainsus ütleb, et sa oma südame kambrist vajad kõik muu välja ja sa võtad ja sa keskendud Jumalale ja sa otsid tema palet, siis ta näitab ennast ja siis ta tuleb ja siis sa saad kogeda seda, et ma näen Jumalat, mitte oma füüsiliste silmadega, eks, aga ma näen teda, ma tunnen teda ja see on midagi palju reaalsemat kui see, et ma teda silmadega näen. Ja noh, loomulikult samal ajal, mitte loomulikult, aga samal ajal see on midagi sellist, mis ei ole lihtsalt nii, et ma nüüd nagu üks asi nagu lisaks veel kõigele muule, eks, et oh, näe, ma teen seda ja siin mulle Jumal ja mu semud ja kõik. Ei, aga just see on see, et kui see olulisus just noh, ongi nagu võtta see ja kõik muu välja ja siis Jumal on nähtav ja siis teda saab tunda ja
see oli palju häid mõtteid, ma tooksel tagasi korraks selle algusest. Sa kasutasid sõna igatsus, püüdlus ja ta justkui nagu palub endale ilmutust. Ta tegelikult soovib, et see teadmine ilmutataks talle. See ei ole midagi, mis ta oma ise oma mõistusega võiks nagu saavutada üks asi veel, vaid see on nagu igatsus ja ta vajab nagu Jumalat, et saavutada see teadmine. Et see on huvitav aspekt seal juures. Yes.
Да, ну так, что он как исследователь того времени, так как тогда он больше на чувствах, что он чувствует, и взять Бога, он все отвинул в сторону, как лаборатория, и оставил только понятие Бог и экспериментировал над своими эмоциями, что я почувствую в отношении этого.
Посоль кулаб. Слушайте. Посоль Vene keelest eesti keelde, minu jaoks. Ma natuke, ma enamasti saan aru, aga mitte kõike. Ja.
Абсолютно, как он чувствует полностью. И он по чуть-чуть эти чувства начинает определять. Он называет, ага, это мой грех, который отделяет меня от Бога. А здесь я чувствую, что я так желаю его. А здесь во мне это такая пустота, которая взывает, к чему я призначен в этой жизни. Поэтому так сложно понять первую часть его описания. Потому что он вербально начинает описывать весь спектр чувств к отношению Бога. И потом по чуть-чуть начинает определять больше конкретные термины и выводить генеральную линию мышления.
Это väga hea, mis sa jagad. I hope I didn't cut you through. Are you finished?
Да, что это познание Бога через созерцание собственных чувств. Да, он пошел от чувства к разуму, а не от разума к чувствам.
Ways to say it, да. See on väga palju häid mõtteid ja üks asi, mis ma arvan, et üldse elus, millele me peaksime rohkem tähelepanu pöörama, on oma tunded. Et me väga harva peatuma selleks, et mõelda, aga kuidas ma tunnen? Kas ma suudan välja mõelda sellele tundele nime, mida ma tunnen parasjagu? Või seda kuidagi väljendada? Et ise ennast aga hästi tunda tegelikult väga, väga oluline. Kas mõni teist arvab, et see viis, kuidas Anselm räägib, väljendab ka teatud kahtlust Jumala olemasolus. Kas siin on teatud kahtlus? Jaa.
On võtida võidim, što Bog, to jest, my ne možem razvom zaprygnuti vyši Boga. Вот, наверное, это основная мысль, что если чего-то нет, то мы и даже представить это не можем. Клайв Льюис, по-моему, он проще писал, потому что если нет света, если бы не было над глазом, мы бы не представили, что такое свет.
Да. Я, ма тегеликут хеад мõтted. Ja ma praegu nagu tahan, et me oleksime selle küsimuse juures ja mitte ei tormaks vastuste ja selgituste juurde. Ma tahaks, et te natukene tunnetaksite oma enda elus, oma enda mõtetes seda kahtluse momenti. Ja natuke seda unikaalset olukorda, et meil on siin munk, kelle töö on uskuda Jumalasse, võiks öelda. Ja ta vajab midagi. Tal on midagi puudu. Ja ta toob meile, mis läheb klassikalises teoloogias, mida me hiljem tunneme, ontoloogiline argument Jumala olemasolu kohta. See on täiesti, noh, see, mis ta loob selles tekstis, saab olema üheks põhjapanevaks asjaks, mida räägitakse kõikides teoloogiatundides siit sellest hetkest alates. Ja samas, kui Anselm räägib Jumalast, kas ta räägib Jumalast kui temast või kui sinust? Kas Jumal on Anselmi jaoks tema või sina? Saate erinevusest aru? Kuidas?
Более как ты.
Как ты?
Ну, я прям поняла. Mm-hmm. Просто текст он сложный, и мне кажется, проблема в том, что, может быть, мне надо было еще почитать о нем немножко, mm-hmm. вот, что mm-hmm. он хотел сказать. Вот, yeah. Скорее, ну, вот тоже я хотела сказать, что это созерцание, что он обращается к Богу, как ты. То есть, mm-hmm. ну, сначала, Бог, помоги тебя понять и уразуметь. Вот. А потом mm-hmm. он, ну, размышляет уже из позиции человека неверующего. И как можно Бога вместить в разум.
Ja, sest ta ju alustab ka palvega, ütleb, et hei, sina issand, mu Jumal õpeta mu südant. Kus ja mil viisil ta siin otsiks? Et see ta algab palvega. Ja sina Jumal elad ligi pääsmatus valguses. Ja ta ütleb, lubatagu mulle pilku tõsta su valguse poole. Ma tahan otsida sind. Ja samas tunneb enda vääritus selles, et ta ühest küljest ta otsib nagu ilmutust ja teisest küljest ta palvetab. Aga samas üks teine teema käib seal ka. Ja see teine teema on, kuidas on, et uskmatu ütleb oma südames Jumalat ei ole. Ja aegajalt ta läheb ja ütleb ta Jumala kohta. Et kui Jumal ainult mõistuses on, võib temast mõelda, aga kui tegelikult olevast. Ta aegalt räägib Jumalast, nagu ta räägiks jällegi nagu, no, rohkem nagu veendes kedagi teist või pannes ennast nagu väljapoole. Igal juhul on nii, et teda pole võimalik mõelda olematuna. Ja siis ta läheb jälle ütleb, aga sa oled sina issand, meie Jumal. Nii siis oled sa tõeliselt issand, minu Jumal. Nõnda, et siin ei saa mõelda olematuna ja õigusega. Et ta on siin nagu vahe peal. Üks fakt on see fakt, et tema usub, tal on suhe sellega. Ja ta rõõmustab selle üle, mis ta leiab Jumala kohta, et ta on selles veendunud. Ja teises küljest ta ütleb ka tema, et temast pole võimalik mõelda olematust. Ta nagu paneb ennast ka kõrvale ja ütleb, et kui Jumal on, siis ükskõik kes, kui ta mõtleb Jumalast, siis ta peab mõtlema Jumalast kui kelleski, kes tegelikult eksisteerib. Et siin on nagu, kuidas öelda, see hall ala. Ühel pool on see, ma usun, ja teisel pool on see, kes ei usu või kahtleb. Ja see kahtlus, see, või kes ei usu. Ja siin vahepeal ongi selline ala, sellise kahtluse ala. Ja kahtluse ala ei ole midagi, mille, et usklikul inimesel ei ole kahtluse ala. Usklikul inimesel on ka kahtluse ala. Ja uskmatul inimesel on ka kahtluse ala. Ja sellest hiljem me loeme rohkem ka Ratzingeris, kui te olete Ratzingeri lugenud, me vaatame, tema ka tegeleb sellega, et mina usun, ma küsin, kas see ikka on tõesti tõsi? Ja kui keegi ütleb, et mina ei usu, siis ka tema küsib, aga kas see on ikka tõesti tõsi? Et see kahtluse ala eksisteerib ja me peaksime seda nagu lubama. Ja siis ta otsib ilmutust ja ta otsib ilmutust, mis on tema mõistusele vastu võetav. Aga siis mis on siis see mõistuslik argument, milleni Anselm me juhatab, me kutsume seda ontoloogiliseks argumentiks. Ja siin on nagu oluline see esimene küsimus. Kuidas Anselm defineerib Jumalat? Kuidas Anselm defineerib Jumalat? Hästi lihtne. Kus sa, ütle mulle, Anselmi Jumala definitsioon. Jumal on see, kes... See, millest, see, kellest enamalt pole võimalik mõelda. Ja kuidas see Jumala definitsioon, kuidas ta selle Jumala definitsiooni kaudu jõuab järeldusele, järelikult Jumal, Jumalast ei ole võimalik mõelda olematuna. Jumal peab järelikult olema. Kuidas see jõuab selleni, et Jumalast ei ole võimalik mõelda olematuna, et järelikult Jumal on olemas? Kas keegi oskab nagu seda liikumist seletada?
Kas kui ka Jaakonil viivad on? Ja see on sложно описано. Я несколько раз перечислил, чтобы тезис на все определить. Опять же, он опирается на слова безумца, который говорит, что Бога нет. И безумец понимает, о чем говорит. То есть, а если он понимает, о чем говорит, то есть о Боге, то больше он подумать не может. Еще дальше. Следовательно, это есть у него в разуме. Тогда вопрос, если это есть в разуме, оно может и существовать на самом деле. А если Бог есть на самом деле, то есть, следовательно, больше Бога невозможно ничего подумать. Получаем конфликт у атеиста, а безумца, в том, что одновременно он говорит, что Бога нет, и одновременно он ничего больше представить не может.
Да.
То есть Бог существует как в разуме, так и на теле.
Las ma natuke lihtsustan. You on the right path, but
the
right
path. Он уже дает место существованию Бога. Если он идет против чего-то, он уже считает, что это существует. Он не может идти против ничего.
Jah, see on keeruline argument, aga las ma püüan lihtsustada natuke seda. Kumb, kui sa paned kaalukausile, Jumal, kes on olemas ja Jumal, kes ei ole olemas, kumb on suurem? Jumal, kes on olemas, on suurem. Kaalub alla iga kord Jumala, keda ei ole tegelikult olemas. Ja kui see on tõsi, ja kui on tõsi see, et Jumal definitsiooni poolest on midagi, millest suuremat ei ole võimalik mõelda. Ja kui on tõsi see, et olemas olev Jumal on alati suurem kui mitte olev Jumal, sinu definitsiooni poolest, kui Jumal ei ole ka ühtlasi olemas, siis ta ei ole suurim see, millest võid mõelda, sest sa võid mõelda veel milleski suuremast ja veel milleski enamast. Saate aru?
Ehk Jumal on see kõige suurem, millest me siin ei või mõelda.
Jah. Ja siin ta siis, miks ta siis veedab nii palju aega selle ühe kirjakoha kallal, kus rumal ütleb oma südames, et Jumalat ei ole. Et see tegeleb selle osaga argumentist, et äkki on meie Jumala definitsioonis, äkki on võimalik mõelda Jumalast kui mitte olevast. Ja siis ta teeb vahe sisse ja ütleb, et üks asi on öelda midagi oma suuga me võime kõike öelda oma suuga. Ja teine asi on ka seda päriselt nagu noh, hoomata mõistusega. Nii et, jah. Ontoloogiline argument Jumala olemasolu kohta. Mis te arvate, kui me nüüd tahame olla head evangelistid, kui me paneksime selle kuskile kirja või piksime pähe ja ütleksime seda absoluutsele igal inimesele siin Tallinna linnas, kas meil on ülehomseks Eesti maa evangeliseeritud? Kõik on usklikud, sest põht loogiliselt kõik mõistlikud inimesed hakkavad uskuma Jumalasse, sest see on täiesti korralik filosoofiline argument. Filosoofid on seda vaadanud sadu aastat, ütlevad argumentina see püsib. Esiteks me ei viitsi mõelda nii palju ja teiseks tundub kuidagi nagu elu kauge. Ja...
Liiga kerge, aga raske ka liiga kerge.
It's like a problem of our society. We are so material person that even the intellectual, emotional intellect is a big problem for us. We can identify our feelings. And it's like, it's how right the monarch in that area can take this emotional intellect and put to the, like, our normal intellect in this way. We're not used to do that. We just use physical things. Mm-hmm. And then put them to the emotion and connect it with God in another way in our society. That society was foundation in emotion. They resort what they're feeling and then decide how to make it like a definition for that. We use another way and it's more difficult for our nation. And emotion intellect is a very big problem in our society, especially in Europe and in the west side of the world. Mm-hmm.
Yes, it is.
We come, it's so crazy. We come back to the past because we lost it. Because we go like from that side, from another side to another side. And it's a strategy of our time. We can find balance.
Yeah, and me peame... Mõistus ei ole üks ainus asi, mis meid Jumala juurde toob. Ja mõistusega midagi teada ja pruugiga meie elu muuta. Me kõik teame, suitsetamine on meile halb. Aga ikka inimesed suitsetavad, eks ole, kas või selline näide. Aga tulles tagasi Jumala juurde ja selle argumenti juurde, isegi Anselmi enda ajal, isegi tema kaasmungad, no mitte päris kaasmungad, aga teine benediktiini munk, kelle nimi oli Kaunilo, tema võitles sellele argumentile vastu. Ütle, mis rumal argument see on, Anselm ja munk Kaunilo, oli siis, ütles, et see, et miski on meie ideedes olemas, kas see siis on Jumal või mingisugune täiuslik saar kuskil meres, mida keegi ei tea, ei garanteeri selle asja olemas olemist reaalsuses. Nii et Kaunilo selline, ta kirjutas teose, kus, mille pealkiri on Rumala kaitseks. See sama kirjakoht, kus on kirjas, et Rumal ütleb oma südames, Jumalat ei ole, siis Kaunilo kirjutas siis üks väikse traktaadi Rumala kaitseks, et see Rumal inimene, kes ütleb, et Jumalat ei ole, et tal on ka omad argumentid. Ja tema tõi sellise näite, et kujutage ette, et kusagil ookeanis, kuhu me keegi ei ole jõudnud, kus mitte keegi ei ela, keegi ei ole avastanud, aga on üks imeline saar. Saar, kus on nii palju jõukust ja kulda ja varandusi, mis ületab kõik selle maailma rikkused. Ja iga üks ju mõistab, selline saar on, kui ta päriselt on olemas, on ju noh, võimas võrratu asi, see on suurem kui mis tähes muu asi. Nüüd, kui selline saar meie mõtetes eksisteeriks, kas see tähendab, et kuskil ookeanis on selline saar automaatselt, kus on ületamatud rikkused? Me lihtsalt keegi ei tea seda. Et Kaunile arvates on Anselmi argument just nimelt selline, et me nii-öelda mõtleme Jumala olemas olevaks. Ja tema arvates on, ütles niimoodi, et ma leian väga raske otsustada, kes meist on rohkem rumal, kas mina, kui ma nõustuksin Anselmi argumendiga või see mõte, et ma võin tõestada sellise imelise saare olemasolu ilma igasuguse kahtluseta teistele inimestele sellise argumendi kaudu. Aga nüüd paar asja siiski põhjustavad seda, et mitte kõik ei lähe kaunile poolele üle. Ta on päris palju on jah neid filosofe, kes öelnud, et Anselmi argument on nagu umbes niimoodi, et mul on taskus siin 100 eurot. Noh, mul tegelikult 100 eurot siin taskus ei ole, aga ma just kui oma uskumisega saaksin mõelda, et mu taskus on 100 eurot. Sest loomulikult see on ju parem, kui mu taskus oleks 100 eurot, kui et seal on valitsev tühjus. Et selle kaabel on ta saanud päris palju kriitikat. Aga Anselmi argumendi osaks on ju see Jumala enda definitsioon. Mis asi Jumal siis on? Kes Jumal on? Kas Jumal on nagu 100 eurot minu taskus? Kas Jumal on lihtsalt üks asi veel sinu universumis? Kas Jumal on nagu jõukusi täis saar? Tema definitsiooni osa on ju see, et Jumal on see, millest enamalt ei ole võimalik mõelda. Ei ole võimalik ettegi kujutada. Ja selle kaudu Jumalal on nagu täiesti oma kategooria. See on Jumalan olend, kes ei saa olla selle maailma osa. Sest selles maailmas me võime alati mõelda, noh, kulda, eks ole. Sa võid alati mõelda veel rohkem kulda. Sa võid mõelda 100 eurot, sa võid mõelda miljon, triljon eurot. Sa võid mõelda imeline saar, miks mitte imeline manner. Sa võid alati nagu, aga kui sa võtad selleks mõõdupuuks, selle, mis ei ole selles maailmas, mis ületab, mis transcendeerib absoluutselt kõik muud, siis see Jumala idee sellises mõttes on nagu ületab seda. Jumal ise ongi see eksistents. Ja see ju on see viis, kuidas me Jumalat ette kujutame. Jumal ei ole üks asi selles maailmas. Jumal ongi see, mis ületab kõik muu. Et mitte tema ei eksisteeri, vaid temas eksisteerib kõik muu. Et kui me Jumalast sellisel viisil mõtleme, siis see argument, ontoloogiline argument Jumala olemasolu kohta on täiesti vetpidev ja täiesti põhjapanev. Aga kas selline argument töötab väljas pool usku ise ennast? Et kui inimesed on otsustanud, et enne maailm piirdubki ainult olemas oleva ka, mis on kuidagi nagu selle maailma osa, siis see argument nendele inimestele ei olegi mõjuv. Aga ma näeme seda, et Anselm räägib Jumalast, keda ta on kogenud, keda ta tahab usaldada, keda ta tahab tunda ja ta otsibki seda teadmist nagu ilmutuse kaudu. Ja see Jumal on suur. Ja see Jumal on. Ja see nagu aitab meil kõigil teistel ka nagu mõista, et usk on midagi, mis teeb sinu maailma suuremaks. Suuremaks kui see käega kasutav maailm. Ja ma arvan, et see võib-olla ongi see traagika mõnikord, et kui inimesed ei usu Jumalasse, siis nende maailm piirdubki ainult sellega, mida nad näevad või kogevad oma piiratud meeltega. Nende maailmas on nagu palju vähem võimalusi, palju vähem saladusi, palju vähem seda, mida võiks avastada, palju vähem abi. Nad ei saa abi Jumala käest, eks ole. See nende abi piirdubki, eks ole, kas nende oma vahenditega või nende inimestega, kes on nende elus või nende ümber. Aga meie maailm on suurem. Me usume, et selles on keegi, kes on mitte ainult, et ta on olemas, aga keegi, kes on ka hea. Ja me näeme nagu Jumala kirjeldus, Jumala olemasolu. Ja me usume, et see maailm, mida me vaatleme, mis ei ole täiuslik, aga ta on ometi ilus ja ta on ometi tegelikult ka hea. Et see seletab nii palju asju ära meie jaoks. Nagu sa ütlesid, et me näeme valgust ja see valgus aitab meil kõike muud näha. Aga mõelge selle peale, jah, mõnikord on niimoodi, et torm lükkab puu ümber ja see puu kukub auto peale ja autos saavad inimesed surma. See on probleem. Aga samas mõelge, kui ei ole puid. See puu toodab hapnikku iga päev, see puu annab lindudele elukoha, see puu võimaldab meil ehitada ja teha, eks ole, et see puu on nii kaunis, ta on nii suurepärane, see Jumala disain seal sees. Et me võime tõesti teha neid järeldusi nendest faktidest ja meie jaoks, kristlaste jaoks on, et me vaatame seda ja ütleme, selle taga ei ole mitte ainult juhus, vaid selle taga on midagi veel suuremat, midagi veel enamat. Jumal, kes on meid armastanud, Jumal, kes on loonud. See teeb meie maailma palju-palju suuremaks. Ja ma tean tõlgid, ma palun andeks, ma palun veel 5 minutit. Aga see on nagu see põhiline asi, et Anselmi jaoks ta on usklik, aga ta vajab mõistmist. Tema usk vajab mõistmist, teatud asjade enda jaoks läbi mõtlemist, aru saamist. Ja meie isik, me ei ole ainult kuulekad isikud, kes teevad seda, mis meil öeldakse, me ei ole ainult tundvad isikud, aga me oleme ka mõtlevad isikud. Me tegelikult otsime ka oma mõistusega, kuidas öelda, mitte Jumalast täielik aru saamist, sest meie mõistus on piiratud, et seda saavutada, aga teatud piirides seda, et see, kes meie oleme mõtleva isikuna, nagu Jumal on meid loonud, see ei ole vastuolus sellega, kes see Jumal on. Et Jumal oma armust annab meile ka teada ja mõista teatud asju. Aga klassikalised Jumala tõestused on veel. Anselmi ontoloogiline argument on üks nendest, aga Thomas Aquinast on väga hästi oma summa teoloogias ka välja toonud 5 argumenti selle kohta, et Jumal on olemas. Ja need argumentid te vaatlete neid põhjalikumalt apologeetikas, mida vist Mark Nelson peaks õpetama või tavaliselt õpetama. Aga ma lihtsalt kiirustades siin ütlen ka, üks nendest on argument muutusest. Ja Anselmi mõte on sisuliselt selles, et kui sa paned näiteks selle sama tüki puitu, paned tulle, siis ta põleb. See puit muutub punaseks tulest ja ta sööstub ja nii edasi, aga keegi peab tikku tõmbama. See muutus ei toimu nagu ise enesest millekski muuks. Ja ükskõik, mis protsessi sa jälgid siin maailmas, sellel pidi olema üks esimene muutuse ahela põhjustaja, mis pani selle nagu toimima. Teine on argument nagu looduses on ka põhjuse argument. Peab olema mingi põhjus, miks see nähtav maailm eksisteerib. Ja see ei saa olla osa sellest maailmast ise. Kui ei ole esimest põhjustavat põhjust, siis maailmal ei ole nagu põhjust eksisteerida. Või ei ole ka seda, mis ta eksisteerimist esile kutsuks. Ja seda põhjust me, mis on see esimene põhjustaja, me kutsume Jumalaks. Kolmas argument on siis Aquina Thomas järgi on võimalikkuse ja vajalikkuse argument. See ei ole ju vajalik, et maailm eksisteerib. Ja mingil hetkel ilmselt ta ei eksisteerinudki. Selleks, et miski eksisteerib, see ei saa iseenesest eksisteerima hakata. Kui mitte midagi oleks eksisteerinud, siis oleks võimatu eksisteerimise või eksistentsil endal lihtsalt hakata eksisteerima. Mitte midagi lihtsalt ei olekski olemas. Nii et see ka jällegi ütleb, et see esimene põhjus ja vajadus, et teised asjad, mis on meie ümber eksisteeriksid, on Jumal. Neljas on arengu argument. Et kõik asjad nagu arenevad teatud määral ja ka see, see tegelikult on ka natuke ka moraalne argument, et kui asjad lähevad paremaks, näiteks nad ei lähe paremaks ise enesest. Ja selle põhjustaja on ka Jumal, teaduse või täiuslikkuse põhjustaja. Ja viimaks võib-olla kõige kuulsam argument on argument disainist. Et kõik, mis on nagu ilus, keeruline, noh, kas keeruliselt ehitatud maja või see puuleht, kus on need rakud ja rakutuumad, siis see viitab intellektile, intellektuaalsele olendile, kelle kaudu siis on kõik asjad nagu alguse saanud, et loodu viitab loojale, kunst viitab kunstnikule, maja viitab arhitektile. Et samamoodi maja ehitis ennast, siis see argument disainist on hästi. Intelligent design, see on üks selline tugevad argument ja läheb tagasi päris kaua aega kirikuloos. Nii et...